Kapitulli i 5.
U lutem plegjve tuaj, unë që jam plak bashk me ta, si dëshmitari vuajtjeve të Krishtit dhe pjestari lavdis që do të shfaqet, ruajeni grigjën e Perëndisë që ju është besuar, dhe mbikëqyreni jo me detyrim, por vullnetarisht, si pas dëshirës së Perëndisë, as për përfitim, por me dëshirë. Mos u sillni si sundues mbi ata që ju janë besuar, por bëhuni shembull për grigjën, dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kuror në lavdisë që nuk vyshket. Po ashtu edhe ju të rinj, nënshtrojuni të moshuarve. Të gjithë bashk, shërbeni njëri tjetrit me përulësi, sepse Perëndia u kundërvihet kryelartëve, ndërsa të përulurve u jep hirë. Përuluni në ndorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t'ju lartësoj në kohën e duhur. Gjithë shqetësimet tuaja, lërini në dorë të ti, dhe ai do të kujdeset për ju. Kini kujdes, e rini zgjuar. Kundërshtari juaj, djalli, sillet rrotull si luani e gërsuar, duke kërkuar këtë përpi. Kundërshtojeni, duke qëndruar të fortë në besim. Duhet ta dini se të njëjtat vuajtje i heqin të gjithë vëllezrit tuaj në përbot. Perëndia i çdo hiri që ju thiri për lavdinë e tij të mëshuar përmes Krishtit Jezu, pasi të vuani për pak kohë, do t'ju përsos, do t'ju forcoj, do t'ju mbështes dhe do t'ju vendos mbi themele të forta. Ati i qoftë pushteti në shekuj të shekujve. Amen. Në përmjet Silvanit, të cilin e çmoj si vëllajn tuaj besnik, ju shkrova shkurt për t'ju dyshmuar se ky është hiri i vërtet i Perëndisë. Ju bëj thirrje të qëndroni në këtë hir. Ju përshëndet kisha e Babilonisë, e zgjedhur si ju, dhe Marku, biri im. Përshëndetni njëri tjetrin me puthjen e dashurisë vëllazërore. Paqja qoftë me të gjithë ju që i përkisni Krishtit.